Viikon debatti.
Kutsuntojen tarkoitus on määrittää asevelvollisen sopivuus varusmiespalvelukseen ja päättää palvelusajankohta ja paikka. Suomessa asevelvollisuus koskee kuitenkin vain miespuolisia kansalaisia. Nyt kuitenkin asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittänyt parlamentaarinen komitea jätti viime perjantaina mietintönsä, jossa ehdotetaan myös naisille nyt pakollisia kutsuntoja. Janne Kosonen, Reserviupseeriliitosta, kannatatko sinä tätä ehdotusta?
Siinä mallissa, mitä tuon komitean raportissa on esitetty, niin siinä on paljon kannatettavaa, ja jos pitää vastata kyllä tai ei, niin vastaus on, että kyllä.
Lassi Raivonen, aseista kieltäytyjä liitosta, entä sinä?
No, mulla on hyvin erinäköinen kanta, että mun mielestä siinä oli paljon surullisia asioita, ja en kannata missään tapauksessa tätä.
Tänään viikon debatti kysyy kenties täydellistä reseptiä siihen, mikä olisi oikea tapa järjestää kutsunnat sekä Suomen perustuslaissa määritelty maanpuolustusvelvollisuus, jonka mukaan jokaisella kansalaisella on siis velvollisuus osallistua isänmaan puolustuksen tai avustaa sitä lain tarkemmin määräämällä tavalla. Puhumme pakollisten kutsuntojen lisäksi jokaista kansalaista koskevasta maanpuolustusvelvollisuudesta, ainakin miehille pakollisen ja naisille vapaaehtoisen aseellisen tai aseettoman varusmiespalveluksen ohessa sekä sitten vaihtoehtoisen siviilipalveluksen osalta. Onko nykytilanne siis hyvä vai pitäisikö tätä jotenkin muuttaa? Sitä selvitellään tämänkertaiselta vierailta. Toinen heistä on Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sekä Aseistakieltäytyjäliiton puheenjohtaja Lassi Raivonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Minä olen Arjel Neulonimi. Tervetuloa myöskin kuuntelijoille suoraan lähetykseen. Ihan aluksi tehdäänpäs teidän taustanne selväksi. Janne Kosonen, mikä on Reserviupseeriliitto ja minkälaista joukkoa se siis edustaa?
Suomen Reserviupseeriliitto on tänä vuonna 90 vuotta täyttävä vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. Me ollaan liiton määritelmän mukaan reserviupseerien aatteellinen ja toiminnallinen maanpuolustusjärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Me ollaan kansalaisjärjestö, jossa on noin 27 000 jäsentä, mutta rauhan aikana ja kaikissa olosuhteissa niin meidän keskeinen tehtävä on lisätä tietoisuutta ja toisaalta taas kannustaa meidän jäseniä ylläpitämään osaamista ja toimintakykyä. Me ollaan aktiivisesti mukana muun muassa vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa, kyllä, maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta.
Kyllä. No sitten Lassi Raivonen, keitä kaikkia aseistakieltäytyjäliitto edustaa ja miksi sekä minkälaista määrää ihmisiä?
Aseistakieltäytyjäliitto on antimilitaristinen nuorten rauhanjärjestö. Me toimitaan tällä hetkellä ainoana oikeana aseistakieltäytyjien eli siviilipalvelusmiesten, tuolikieltäytyjien ja reservikieltäytyjien etujärjestönä. Ja en ole ihan varma tällä hetkellä meidän jäsenmäärästä.
Onko teillä vuositasolla?
No, mitä se taitaa olla, se jossain alle 10% luokkaa aina.
Kyllä.
Aina
vuodessa. Tätä nykyään. Minkälainen aseistakieltäytyjätausta sinulla itselläsi on sitten?
Mulla on ehkä hieman erikoinen, että pohdin pitkään, että menenkö armeijaan vai en. Että mulle se ei ollut niin kynnyskysymys, että aseettomana olisin tietysti suorittanut, mutta et niin kuin nämä nykymallin räikeät epätasa-arvokohdat oli se, joka puski mut pois siitä. Ja ylipäätään semmoinen maailmalla tapahtuva jatkuva militarisoituminen on ollut se mun niin kuin sysäys tähän toimintaan.
Ja otetaan vielä Janne Kososeltakin, että sinähän olet reservin majuri ja asepalveluksen suoritit Pohjois-Karjalan patteristossa sekä sitten reserviupseerikoulussa, mutta kornetti tulee.
Kornetti on meidän reserviupseerikurssi 175, jonka Joo. suorittamisesta on aika pitkä aika. Yli 80-luvun puolessa välissä on suorittanut varusmiespalveluksen ja sen jälkeen sitten ihan normaalit siviiliopinnot ja valmistunut ja ollut nyt liiton palveluksessa jo 90-luvun loppupuolelta asti. Ja se on ollut sitä normaalia reserviläisen elämää, että pääosa siitä on ihan normaalia siviilityötä ja sitten kun käsky käy, niin sitten mennään kertausharjoituksiin ja lisäksi tämä vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta lisänä.
No, jatketaanpa noista kutsunnoista. Asevelvollisuuteen liittyviin kutsuntoihin osallistuu vuosittain noin 30 000 nuorta miestä. Määrähän tippuu toki. Nyt jos kutsunnat olisivat parlamentaarisen komitean ehdotuksen mukaisesti myöhemmin myös pakolliset naisille, hekään eivät voi jäädä kutsunnoista rangaistuksetta eli sakoitta pois. Vuosittain kutsunnoista on poissa noin 400-500 kutsuntavelvollista. josta suurin osa on ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia. Poissaolo kutsunnasta voi johtaa kuitenkin enimmillään puolen vuoden vankeusrangaistukseen. Niin mitä Lassi Raivonen ajattelet kutsuntoihin liittyvän kieltäytymisen sanktiomenetelmistä?
Lähtökohtaisesti se, mun mielestä se nykyjärjestelmä on itsessään tosi ongelmallinen jo sen takia, että tällä hetkellä se on miehille pakollinen ja naisille, juristille miehille pakollinen ja naisille ei pakollinen.
Kannatatko, että se olisi kaikille vapaaehtoinen?
No siis, jos pystytään maanpuolustus toteuttamaan niin, että se olisi kaikille vapaaehtoinen, niin se olisi tosi tosi upea juttu ja siihen mun mielestä pitäisi pyrkiä, mutta tämmöinen esimerkiksi Norjassa tehtävä kaikille hyvin isossa ilmalainausmerkeissä pakollinen menetelmä, missä ensin lähetetään semmoinen sähköinen lomake, mikä täytetään kotona, sitä kautta valitaan, niin se olisi mun mielestä paljon paljon parempi vaihtoehto. Ja sitten tämä terveystarkastus, mikä nyt liitetään tuohon kutsuntoihin, niin se voitaisiin tehdä koulussa, koska meillä on nyt tämän hallituksen aikana tullut pidempi oppivelvollisuus, jolloin se voitaisiin poistaa tämmöisestä niin kuin aseellisesta kontekstista.
Mietinnön jättäneen parlamentaarisen komitean varapuheenjohtaja Joonas Könttä totesi Helsingin Sanomille, että tämä suomalainen järjestelmä nojaa maanpuolustustahtoon ja henkeen ja että maanpuolustustahtoa vahvistaa se, että koko ikäluokka määrätään kutsuntoihin. Niin onko Janne Kosonen nyt sitten niin, että kutsunnosta määräytyy liian vähän miehiä asepalvelukseen ja nyt pitää sitten saada lisää ihmisiä?
No tällä hetkellä kutsunnoista saadaan vielä riittävä määrä henkilöitä suorittamaan varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Nyt kun puhutaan tästä komitean mietinnöstä, niin semmoisena, mitä minä me ymmärretään kutsunnat tällä hetkellä, niin semmoisenahan sitä ei ole tarkoitus koko ikäluokalle minun ymmärryksen mukaan laittaa, vaan kyseessä on se, että mihin Lassikin viittasi osittain, liittyy myös tähän oppivelvollisuusajan kasvattamiseen. Sinä aikana annettaisiin koko ikäluokalle toisella asteella tietoa tästä kutsuntajärjestelmästä, siihen kenties liitettäisiin tätä terveystarkastusta, joka olisi sinällään tietysti ihan tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen asia, kun ikäluokka saataisiin vielä kerran niin kuin samalta tavalla katsoa, ja sillä on, mitkä ne jatkotoimet tahansa on, niin sillä olisi merkitystä muun muassa syrjäytymisen estämisessä ja näin. Ja tämän jälkeen, kun siinä on annettu tämmöinen info, niin sen jälkeen niin edelleen olisi ajatuksena se, että miehet velvoitettaisiin varsinaiseen kutsuntatilaisuuteen, joka olisi tämän tapainen niin kuin nykyäänkin, ja sitten ne vapaaehtoiset naiset lähtisivät siihen kutsuntatilaisuuteen siinä vaiheessa mukana. Ajatuksena siinä mietinnössä on selvästi, että tavallaan niin kuin tausta-ajatuksena on, että saataisiin kenties naisten vapaaehtoista palvelusta suorittavien naisten määrä noin tuplattua 1000:sta noin 2000. Mutta tämän omainen kutsunta niin kuin nyt on, niin se kutsuntatapahtuma ei kokonaisuudessaan, resurssit ei mahdollista, että se olisi koko ikäluokalle.
No siis Suomessahan naisten vapaaehtoinen asepalvelus on ollut käytössä 90-luvun puolivälistä ja tuolloin hakijoita oli noin 800. Vuosituhannen vaihteessa noin 500 oli pieni lasku, mutta viime vuosina määrä on kasvanut varsin selkeästi, kun tänä vuonna määrä on jo päälle 1600 siis hakijoista ja suuri osa hakemuksista kohdistuu maavoimiin, niin onko se niin kuin määrä tässä se selkeä syy?
No määrä on varmaan sillä tavalla selkeä syy, että silloin saadaan riittävä määrä tasokkaita henkilöitä sinne niihin tehtäviin valikoitua. Tähän samaanhan liittyy se, että koko ajan miespuolisista kutsunnan kohteista niin palveluksen määrättyjen lukumäärä on pienentynyt. Ja siinä sitten tulevaisuutta kohti, niin katsotaan myös, ja siinä raportissa oli mainittu niitä keinoja, joilla kenties myös miesten suhteellista osuutta saadaan kasvatettua siis sitä ikäluokasta. Ja tämä taas sitten johtuu osittain siitä että meillä on ikäluokat pitkässä juoksussa pienenemässä, siis kaiken kaikkiaan ikäluokat. Ja se lukumäärä, mikä meillä tänä päivänä suorittaa varusmiespalveluksen reilu 20 000 nuorta vuodessa, niin se määrä me tarvitaan niin kauan kuin meillä tämä rakenne on semmoinen, eli että meillä on tämän kokoiset sodan ajan joukot ja tämän kokoinen reservi.
Lassi Raivonen, eikö tämä ole sitten siinä mielessä hyvä tapa, että pyritään kutsuntojen kautta sitten lisäämään sitä määrää?
Joo, totta kai aina vapaaehtoisten lisääminen on hyvä juttu, sitä me tämmöisessä AKL:ssä, mutta Suomella muistaakseni maailman 20. suurin reservi ja me ollaan 115. maa populaatiotasolla, niin mun mielestä on hyvä myös kyseenalaistaa sitä, että tarvitaanko me ihan niin suurta reserviä ja olisiko parempi se, että meillä olisi motivoituneempi, pienempi reservi kyseessä. Eli me AK:lla nähdään, että myös reserviä pienentämällä me pystyttäisiin sitten niin koulutettavien laadun parantamalla me pystyttäisiin saamaan niin kuin riittävä maanpuolustuksellinen taso.
No joo, tässä mennään vielä tässä kaksi termiä, jotka menee usein sekaisin. Meillä on reservi on noin 900 000 henkilöä tällä hetkellä, ja reservillä tarkoitetaan niitä varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asevalveluksen suorittaneita henkilöitä, jotka ovat siinä iässä, että kuuluvat vielä reserviin. Ja sitten ehkä mihin Lassikin viittasi, niin oli tämä meidän sodanajan joukko, ja meidän sodanajan joukkohan tällä hetkellä 280 000 sotilasta, josta noin 95%, reilu 95% tulee reserviläisistä. Ja se on kieltämättä, että eurooppalaisittainkin suuri määrä, se on itse asiassa hieman suurempi kuin esimerkiksi mitä Saksan sodanajan joukkoihin sijoitettu määrä. Mutta reservi on tietysti iso, niissä maissa, missä paljon koulutetaan, niin se reservi on sinällä isompi. Mutta tietysti vastauksena siihen, että minkä kokoinen sodanajan joukko me tarvitaan ja reservi, niin kysymys on meidän puolustusratkaisusta, ja siihen olennaisesti vaikuttaa meidän geopoliittinen asema. Asema. Me ollaan erilaisessa tilanteessa ja erilaisessa positiossa maantieteellisesti kuin suurin osa esimerkiksi EU:n jäsenmaista, ja sitä taustaa vasten niin me tarvitaan tämän kokoiset sodanajan joukot, ja sitä varten tarvitaan tämän kokoinen varusmiespalvelus kautta naisten vapaaehtoinen asepalvelus.
Eli Venäjä on tässä tietynlaisena pakotteena sitten laittamassa suomalaisia pohtimaan tätä reservin määrää.
Ei sitä varmaan kukaan kiistä, että syy, minkä takia meillä on tämmöinen puolustusratkaisu, on se, että meillä on edelleenkin suurvalta tuossa itäisenä naapurina, ja kaiken lisäksi on valitettavasti valtio, joka on viimeisen 15 vuoden aikana niin käyttäytynyt aggressiivisesti, käyttänyt sotakeinoja naapurivaltiota vastaan.
No mennään vielä noihin kutsuntoihin, että siis esimerkiksi tämä komitean varapuheenjohtaja Joonas Könttö totesi Helsingin Sanomille, että kutsuntojen suhteen tietysti kysymys on myös oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, että saadaan siis molemmat sukupuolet tähän kutsuntoihin pakolliseksi, niin ovat sitten sillä tavalla osa kutsuntajärjestelmää, niin oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, tätä et allekirjoita.
No en, mun mielestä se ei ole millään tavalla oikeudenmukainen, ja tuo koko komitea mun mielestä tässä kohtaa epäonnistuhan täydellisesti, että niin kuin jos oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta mietitään, niin eihän se edelleenkään ole oikeudenmukaista ja yhdenvertaista, että vaan juridiset miehet tai niitä koskee asepalvelu, se naisia ei. Tietysti meidän kanta ja mun kanta on se, että ei missään tavoin haluta, että se laajennettaisiin koskemaan kaikkia pakollisena, mutta että mä en ymmärrä, että miten kukaan pystyy katsoa raporttia ja toteamaan, että nonni, että homma nyt ratkesi sillä, että laitetaan naisetkin täyttämään paperilappu kotona.
No miten Janne Kosonen, niin puolustusvoimienhan on peilattava myös yhteiskuntaa, niin muuttavat tasa-arvokäsitykset on tästä syystä otettava huomioon, niin lisäävätkö naisille ulotettavat kutsunnat tasa-arvoa?
Kyllä ne minun mielestä lisäävät selvästi, mutta toki ei meillä tämänkään komitean ehdotusten täytäntöönpanon jälkeen, niin ei meillä niin kuin sukupuolten kesken ole tasa-arvoinen systeemi. Komitea oli tietysti aika lailla sidottu siihen toimeksiantoon, mikä oli, ja kun siihen toimeksiantoon ei sisältynyt esimerkiksi asevelvollisuuslain avaaminen, jossa määritellään tämä meidän nykyinen systeemi, niin eipä se tuon pitemmälle oikein varmaan pysty menemään, mutta toki tämä on niin kuin tasa-arvonkin mielessä niin on niin kuin askel parempaan suuntaan.
Mutta onko se pointti tässä, että kutsunnossa nimenomaan peilataan tätä tasa-arvokysymystä?
Joo, on se varmaan jonkunlainen pointti. Tämä on tietysti mielenkiintoinen, tämä koko problematiikka tässä niin on mielenkiintoinen, että me esimerkiksi niin reserviupseeriliitossa niin tämä kysymys asevelvollisuudesta, varusmiespalveluksesta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja meidän puolustuksesta, niin me nähdään tämä ensisijaisesti niin kuin maanpuolustuskysymyksenä. Eli meillä on jonkun takia tämmöinen järjestelmä olemassa, ja se on ensisijaisesti maanpuolustuskysymys, ja sitten vasta toissijaisesti tulee nämä tasa-arvoasiat, ja niin kauan kuin meillä ei ole parempaa ratkaisua sille, miten me tuotetaan se riittävä reservi ja sitä kautta se sodanajan joukko, niin kauan sitten mennään niin kuin tällä tavalla.
Tosiaan siinä lausunnossa myös mainittiin just se, että on tärkeää, että maanpuolustus tai maanpuolustustahdon kannalta on tärkeää, että se maanpuolustuksen toteuttaminen vastaa kansalaisten käsityksen oikeudenmukaisuudesta, ja koko ajan kun, niin kuin enemmän nuoret on sitä mieltä, että se ei vastaa sitä, jolloin jos halutaan pitää maanpuolustustahto korkeana, mitä Suomessa on, niin mun mielestä on ihan selvää, että pitää tehdä oikeasti jotain sen eteen, eikä vaan tämmöistä, niin kuin, että pistää vähän pintaa koreiksi.
Jani Kosonen.
Niin, on siinä mielessä samaa mieltä, että pitemmällä aikajänteellä tätä tarvitaan. Tehdään meidän jäsenistölle säännöllisesti kyselyjä ajankohtaisista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, ja yksi kysymys liittyy myös tähän varusmiespalveluksen asepalveluksen suorittamiseen, ja kyllä niissä meidän kyselyissä on selvästi huomattavissa, että meidän nuoret, eli alle 35-vuotiaat jäsenet, niin heistä nyt jo tällä hetkellä noin 40% pitää sitä, niin kuin, että pitäisi olla sukupuolesta riippumatta koko ikäluokalle yhtenäinen järjestelmä.
Mutta kutsunathan liittyy tuohon informaation jakamiseen siitä, että millä tavalla nuoret miehet ja kenties naisetkin voivat olla sitten omalta osaltaan palvelemassa maata, niin ovatko sitten kutsunat tältä osin epäonnistuneet tässä informaation jakamisessa? Mitä Lassi Raivonen ensiksi?
Informaation jakamisessa se epäonnistuu ihan täydellisesti. Et esimerkiksi vaihtoehtoista palvelusmuodoista, siviilipalvelus, totaalikieltäytymisestä ei mainita juuri sanaakaan, että me ollaan paljon kerätty asistikieltojen liitosta Sivarelta. Me pidetään sellainen esittäytyminen jokaiselle ryhmälle, joka tulee sen Sivarikeskukseen, niin kerätty kokemuksia siitä, että onko he kokenut, että on tarpeeksi annettu informaatiota esimerkiksi siviilipalveluksesta, ja lähes poikkeuksetta kokemukset on ollut sitä, että ei anneta riittävää informaatiota, ja sehän olisi tietysti myös
kutsunnoissa hyvä tulla esille.
Niin, kutsunnoissa jo kotiin tulevassa siinä pamfletissa, mikä tulee postissa. Se olisi myös Puolustusvoimien kannalta hyvä, että me saataisiin niitä ihmisiä pois armeijasta, joita ei armeija kiinnosta. Se, että niitä 2-3 viikkoa koulutetaan siellä ja sitten lähtee pois, niin se ei ole kenenkään etu se tilanne.
Janne Kosonen, tuo informaation jakaminen. Eli ei ole riittävällä tasolla vai oletko samaa mieltä?
No informaation kannalta, niin en ihan tarkkaan osaa sanoa, on pikkuinen aika, kun on viimeksi ollut siellä kutsunnossa.
Mutta pitäisikö olla esimerkiksi siviilipalveluksesta enemmän informaatiota?
Siviilipalveluksesta pitää olla yhtä lailla informaatiota, koska se on vaihtoehtoinen tapa suorittaa tämä maanpuolustusvelvollisuus sillä porukalla. Viikon debatti.
Olen Ariel Neulani, me tällä kertaa puhumme viikon debatissa puolustusministeriön syksyllä 2020 asettaman työryhmän selvityksestä, joka liittyy asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen annetun lain muutostarpeisiin ja sitten millä tavalla pitää valmistella tätä ehdotusta tarvittaviksi säädösmuutoksiksi. Tästä siis tullaan kuulemaan myöhemmin. Asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittänyt parlamentaarinen komitea hän siis jätti viime perjantaina tämän mietintönsä, jossa ehdotetaan nyt myös naisille pakollisia kutsuntoja. Niistä puhuttiin tuossa edellisessä jaksossa. Tähän liittyen täällä debattisteina tänään ovat Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja Aseistakieltäytyjäliiton puheenjohtaja Lassi Raivonen. Tosiaan tässä parlamentaarisen komitean toiveena on, että asepalvelus olisi naisille houkuttelevampaa ja tavoitteena on kasvattaa palvelukseen astuvien määrää siitä huolimatta, että ikäluokat pienenevät. Parlamentaarisen komitean toisena tavoitteena on vähentää palveluksen keskeytyksiä, niin kokonaisuudessahan varusmiespalveluksen keskeyttää vuositasolla noin 4000 varusmiestä. Se kuulostaa kyllä hurjalta määrältä.
Se on iso määrä ja varmaan kaikki sitä mieltä, että se on liian iso määrä. Osahan niistä on henkilöitä, jotka sitten pystyvät palaamaan uudelleen palvelukseen. Ja silloin on kysymys lähinnä näistä tuki- ja liikuntaelin rasitusvammoista, niin heistä sitten iso osa tai merkittävä osa pystyy palaamaan. Mutta kenenkään etu ei ole se, että aloitettu palvelus keskeytyy. Toisaalta on niin iso joukko, että aina voi olla tapaturmia, onnettomuuksia ja muuta, jonka takia ja elämäntilanteessa voi olla myös muutoksia, jotka tekee sen palveluksen suorittamisen juuri sillä hetkellä mahdottomaksi.
Lassi Raivonen, kun osa heistä sitten siirtyy siviilipalvelukseen, niin minkälaista informaatiota teillä on siinä? Mistä johtuu tämä, että keskeytyksiä tulee niinkin paljon?
Todennäköisesti ihan ne perussyyt, eli elämäntilanteen muutos. Kun on alkanut käymään armeijaa, niin on huomannutkaan, että se ei ole se, mitä haluaa tehdä. On ollut ehkä erilainen kuva siitä. tämmöiset syyt. Jonkun verran edelleen valitettavasti on semmoisia niin kuin simputustapauksia, eli kohdellaan huonosti epäoikeudenmukaisesti ja sen takia halutaan vaihtaa, mutta et ne nyt on onneksi ainakin ne, mitä itse on korvin kantautunut, ne on sitten vähemmistössä.
Eli muun muassa tällaisista syistä teille on kantautunut
tietoa.
Ainakin yksi syy on se, että mistä palvelukseen astuvien tästä kokonaisterveyden tilasta kerrotaan, että se heikkenee säännöllisesti, niin tämä terveydentila on näistä vakituisia. Itse asiassa taitaa olla vuodesta 1975, kun on Cooperin testillä testattu kuntotasoa ja sitten on toki myöskin keskimääräistä painolukemaakin arvioitu. Eli käyrät näyttävät siltä osin myöskin huonoon suuntaan. Ja nythän näissä kutsunnoissa muuten sen verran täytyy vielä palata, että niissähän on otettu huomioon myös tämä palveluskelpoisuusluokittelu, joka mahdollistaisi asepalveluksen suorittamisen myös niille, joilla on terveydellisiä rajoitteita. Mitä muuten tästä vielä, Lassi Raivonen, ajattelet?
No siinä mielessä se on hyvä, että esimerkiksi mullakin oli ystävä, jolla oli diabetes, joka olisi halunnut armeijaa, mutta se ei diabeteksenkaan pystynyt, niin onhan se harmi, että hän ei päässyt suorittamaan sitä. Niin kauan, kun se pysyy sellaisena, että vapaaehtoiset pääsee suorittamaan asepalveluksen, niin kauan se on hyvä asia, mutta jos se menee siihen, että entistä isompi ryhmä pakotetaan vasten tahtoa sinne, niin me asiakirjoissa nähdään, että silloin se ei ole hyvä asia.
Entä sitten se, että pakotetaan menemään entistä huonommassa kunnossa?
Se, että pakotetaan menemään, on meidän mielestä jo valmiiksi huono asia, eli siihen kaikki verrattaa ilmiin totta kai sitten myös.
Mutta tullaan kenties parempaan kuntoon sitten kuin armeijassa.
Tai huonompaa, voi olla, että henkinen tai fyysinen terveydentila huononee siellä.
Janne Kosonen, tosiaan tuossa, kun on tavoitteena vähentää palveluksen keskeytyksiä ja yksi syy on ollut tosiaan tämä kokonaisterveydentilan heikkeneminen, ihan fyysiset syyt, toki sitten on mielenterveyden syyt, mikä taitaa olla itse asiassa suurin yksittäinen syy, miten suhtaudut ylipäätään siihen, että mikä mättää sitten varusmiespalveluksessa, että keskeytyksiä tapahtuu?
No ehkä lähdetään vähän kauempaa, eli tänä päivänähän jo siinä kutsuntavaiheessa niin merkittävästi pienempi osa siitä miesikäluokasta määrätään palvelukseen verrattuna esimerkiksi aikaan 20 vuotta sitten. Ja siinä tosissaan niin kuin keskeisenä syynä on nämä fyysiset ja sitten ehkä mielenterveyteen liittyvät asiat. Jonkun verran sitten tulee muun muassa huumeiden käytön ja tämän tapaisten takia ohjataan niin kuin muuhun. Ihan viime vuosina se varusmiespalveluksen keskeyttäminen, niin sitä määrää ollaan saatu pienennettyä, mutta se on edelleenkin liian iso, koska se on epätoivottava tilanne paitsi tietysti sille joukko-osastolle, niin ennen kaikkea sille yksittäiselle nuorelle miehelle tai nuorelle naiselle. Eli se on niin kuin se iso kuva. Ja PV on tehnyt aika paljon muun muassa
puolustusvoimat
on tehnyt aika paljon sen eteen, että se palveluksen alku olisi semmoinen, että se ei tulisi liian kovana se muutos siihen siviilielämään. Ja tällä on tarkoitettu, että siellä on esimerkiksi erilaisia tasoryhmiä fyysisen kunnon perusteella tehty. Palveluksen alkuajassa ollaan niin kuin lähdetty vähän varovaisemmin liikkeelle näissä fyysisesti rasittavissa asioissa ja muissa. Siellä yksi semmoinen merkittävä fyysinen haitta on, että yllättävän monella nuorella miehellä ja naisella niin selkä ja jalat ei kestä sitä marssimista ja muuta, vaikka sitä ei olisikaan. Siinä ehkä iso syy on, että se on niin erilaista kuin siihen mennessä se nuori on tehnyt.
Niin, ja nykyyhteiskunta tältä osin on myös muuttunut. No tuossa Lassi Raivonen, sinä aiemmin totesit tuosta vapaaehtoisuudesta, niin onko siis ajatuksena, että pitäisi olla jonkinlainen ammattiarmeija tai palkka-armeija?
No mun mielestä olisi hyvä ottaa mallia osittain Ruotsista, ehkä eniten tuolta Norjasta. Siinä lausunnossa todettiin, että koska koulutusmäärät on niin pieniä verrattuna Suomeen, niin ei ole ihan suoraan verrattavissa, mutta mä oon tässä osittain eri mieltä, että Suomessa on kuitenkin korkea maanpuolustustahto ja no, tämä on tietysti hyvin anekdotaalista, mutta mulla on paljon sellaisia ystäviä, jotka olisivat menneet armeijaan, vaikka se olisi ollut vapaaehtoista. Ja jos siihen saadaan vielä vapaaehtoiset naiset mukaan, niin me voitaisiin ihan hyvin saada tosi iso joukko, tosi motivoituneita aseelliseen palvelukseen.
Janne Kosonen, pelkäätkö muuten, että jos tämä asevelvollisuuden suorittaminen olisikin sitten vapaaehtoista sekä miehille että naisille, niin määrät sitten lähtisivät rajusti laskemaan?
No kyllä, jos katsotaan vaikka Ruotsin esimerkkiä, niin voisin sanoa, että toivottavasti tässä asiassa Ruotsin tie ei ole Suomen tie, että hehän lopetti yleisen asevelvollisuuden ja pyrkivät saamaan joukon, jossa olisi 50 000 sotilasta sodanajan joukossa. He eivät pystyneet sitä vapaaehtoisella systeemillä rakentamaan. Ja nyt Ruotsi on rakentamassa uudelleen tietynlaista yleistä asevelvollisuutta. Tuossa Norjan mallissa on paljon hyvää. Se on koko ikäluokalle yhteinen kutsuntasysteemi. Ja Norja saa tällä hetkellä käsittääkseni vapaaehtoispohjalta riittävän määrän, mutta se riittävä määrä, sitä samasta, Norja on suurin piirtein saman kokoinen kuin Suomi, niin heille riittää 8000 varusmiestä per vuosi. Ja meille, kun se ei vaan riitä, kun siihen 280 000 sodanajan sotilaan joukkoon, niin siihen tarvitaan se parikymmentä tuhatta koulutettua varusmiestä kautta naista per vuosi, niin sen takia se ei meillä valitettavasti onnistu.
Ja kun ikäluokat pienenevät.
Ja ikäluokat kun pienenevät, niin se taas tarkoittaa, minkä takia siitä tulevista ikäluokista pitää saada suhteellisesti isompi osuus palvelukseen, kun juuri tällä hetkellä saadaan.
No hei, asevelvollinen, joka kieltäytyy suorittamasta varusmies- tai siviilipalvelusta, on totaalikieltäytyjä, joka tuomitaan enintään 173 vuorokaudeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Totaalikieltäytyjät, jotka kieltäytyvät suoraan varusmiespalveluksesta, tuomitaan rikosnimikkeellä asevelvollisuudesta kieltäytyminen, kun sitten siviilipalveluksen hakeneet ja siitä kieltäytyvät tuomitaan siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Ehdottoman vankeusrangaistuksen pituus on kummassakin tapauksessa sama. Puolet jäljellä olevasta siviilipalvelusajaksi muutetusta palvelusajasta. Ja 2010-luvulla totaalikieltäytyjä, ainakin minun tietojeni mukaan vuosittain on ollut muutamia kymmeniä. Lassi Raivonen, pieni määrä, mutta onko vääryys iso?
Niiden sopimusten mukaan, mitä Suomi allekirjoitteli YK:n ihmisoikeussopimuksen mukaan, jokaisella on oikeus ajatuksen, omatunnon ja uskonnonvapauden harjoittamiseen. Ja YK:n ihmisoikeuskomitea on linjannut, että nämä rangaistukset on mielivaltaisia ja me ollaan tulkittu tämän niin, että tai mielivaltaisuus kuulostaa siltä, että ne pitäisi opettaa. Meillä ei valitettavasti ole vielä yhtään tapausta, mikä olisi viety YK:n ihmisoikeuskomitealle näistä kieltäytymisestä, niin me ei olla vielä virallista.
Eli toivotaan, että vietäisiin. Niin
ehdottomasti. Mä vahvasti uskon siihen, että kuten jo monta vuotta aikaisemmin, kun siitä on tullut YK:n ihmisoikeuskomitealta langettaa tuomio, että ne on mielivaltaisia, niin uskon, että ne pitäisi sen sopimuksen perusteella lopettaa.
Mielivaltaisia vai ei, Janne Kosonen?
No minun mielestä ei ole mielivaltaisia. Siis isosta kuvassa niin kysymys on yksilön velvollisuuksista ja vastuusta yhteiskuntaa kohtaan. Meillä on hyvin rakennettu pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa on aika paljon vapauksia yksilöllä ja velvollisuuksia on perin vähän. Ja tämä maanpuolustusvelvollisuus on yksi näistä velvollisuuksista. Ja henkilö, joka jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen ja avustamaan sitä sen mukaan, kun säädetään. Näin sanoo perustuslaki, ja sen jälkeen asevelvollisuuslaki määrittelee sen miehille pakolliseksi. Ja nyt nuorella miehellä on mahdollisuus suorittaa se joko varusmiespalveluksena tai siviilipalveluksena. Ja jos kumpikaan näistä ei tavallaan käy, niin sitten kysymys kuuluu, että mikä on se ratkaisu. Meidän mielestä ratkaisu ei voi olla se, että jätetään se sitten tekemättä. Ja viime kädessähän tässä sitten on vastakkain, kumpi on painavampi meidän yhteiskunnan toiminnan kannalta, kansainvälisen ihmisoikeuselimen lausunto vai meidän perustuslaki. Ja kyllä me reserviupseeriliitossa lähdetään, että perustuslaki on se määräävä, jolta pohjalta tässä niin kuin pitää edetä.
Lassi Raivonen.
Niin siis se on fakta, että ne on mielivaltaisia. Se on mielipidekysymys. Tästä on saatu tosiaan langettavaa sanaa joka vuosi. Ja maanpuolustusvelvollisuus on kaikilla, mutta mulle ei ole pystytty sitä selittämään mitenkään riittävästi, että minkä takia se, että sulla lukee passissa mies, tarkoittaa sitä, että sun maanpuolustusvelvollisuus on eri kuin jos sulla lukee passissa, että nainen. Kummallakin niillä on se, niin minkä takia sitä ei pystytä, myös miehet ei pysty suorittamaan sitä samalla tavalla kuin naiset, ja miksi naiset suorittaa samalla tavalla kuin miehet?
Niin, se perustuslain jälkeen tulee se asevelvollisuuslaki, joka määrittelee sen tällä tavalla, ja niin kuin tässä jo aikaisemmin todettu, niin se asevelvollisuuslaki ei tältä kohdin käsittele miehiä ja naisia samalla tavalla, mutta se ei ole niin kuin minun mielestä niin kuin peruste sille, että velvollisuus, jonka suorittamiseen on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että jos kumpikaan ei kelpaa, niin sen jälkeen jätetään tekemättä kokonaan, niin joku ratkaisu ei voi löytyä siitä.
Ja mennäänkö tässä sitten siihen, että realismi ja idealismi ovat vastakkain?
No siis mun mielestä siis mennään siinä vaiheessa, kun lähdetään miettimään jo kaiken kaikkiaan, että minkä takia meillä on niin kuin puolustusvoimat ja minkä takia valtiolla on aseellista voimaa olemassa, niin siinähän ollaan kysymys sitä realismista ja idealismista.
Ja idealismilla tarkoitin tasa-arvoa.
En, vaan idealismilla tarkoitan
minä tarkoitin.
Idealismilla tarkoitan sitä, että meillä on puolustusratkaisu sen takia tämmöinen, joka vaatii ison määrän varusmiespalveluksen suorittaneita, se, että me tarvitaan se riittävän kokoinen sodanajan joukko. Ja sitten jos me lähdetään muihin ratkaisuihin, jossa meillä olisi vähemmän varusmiespalveluksen suorittaneita ja vähemmän henkilöitä sodanajan joukossa, tai vaikka siihen, niin kuin, että meillä ei olisi niin kuin puolustusvoimia ollenkaan, niin sitten ollaan niin kuin realismin ja idealismin kanssa niin kuin vääntämässä keskenään. Ja toki, jos maailmassa saataisiin niin kuin sodat ja nälkä ja sairaudet lakia säätämällä niin kuin tehtyä, niin se olisi hieno asia, mutta kun maailma ei vaan toimi sillä tavalla.
Vielä lyhyesti lasten.
Joo, haluan myös painottaa, että aseistakieltoliitto ei näe sitä, että ainut oikea ratkaisu on se, että me lopetetaan puolustusvoimat heti tähän paikkaan. Mekin ymmärretään se, että se on pakollinen paha ja varmaan kaikki tässä huoneessa toivoisi, että pystyisi elämään siinä maailmassa, missä armeijoita ei tarvittaisi, että se ei ole niin kuin, siitä ei tässä kohtaa väitellä. Mm.
Emme kuuntele tähän kohtaan John Lennonin Imagine-kappaletta, vaan käydään katkolle ja palataan sitten Lassi Raivosen ja Janne Kososen kanssa.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti, jossa lähdettiin liikkeelle naisille pakollisista kutsunnoista. Ja tämähän liittyy siis siihen, että nyt on tosiaan parlamentaarinen komitea jättänyt viime perjantaina mietinnön, jossa tällaista on ehdotettu. Ja ajatuksena on se, että kun ikäluokat pienenevät määrältään, niin reservin joukkoa sitten saadaan pidettyä riittävän suurena, samoin asevelvollisuuden suorittaneita myöskin. Tuossa edellä puhuttiin tuosta varusmiespalveluksesta ja asepalveluksesta, ja pikkuhiljaa edetään sitten kohti tuota siviilipalvelusta. Täällä siis viikon debatissa minun Ariel Neulonimen lisäksi vieraina ovat Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja aseistakieltäytyjä liiton puheenjohtaja Lassi Raivonen. Maanpuolustusvelvollisuus on tosiaan Suomen perustuslain 127. pykälässä määritelty velvollisuus, jonka mukaan jokaisella kansalaisella on velvollisuus osallistua isänmaan puolustukseen tai avustaa sitä lain tarkemmin määräämällä tavalla. Tähän liittyy työvelvollisuutta, väestönsuojeluvelvollisuutta sekä muita erinäisiä maanpuolustusvelvollisuuden alle perusteltuja velvollisuuksia. On sitten tosiaan se, että vain miehiä koskee aseellinen tai aseeton varusmiespalvelus ja siviilipalvelus. Mutta tosiaan aseistakieltäytyjä liiton nettisivulla kun vierailee, niin siellä näkee, että asevelvollisuuskomitea on julistanut maahan militarisoinnin mustan perjantain, ja tämä oli Black Fridayna tämä sama toteamus, ja Lassi Raivonen, te toteatte sivuilla muun muassa, että siviilipalveluksen entistä vahvempi kytkeminen sotilaallisen maanpuolustuksen yhteyteen kokonaisturvallisuusajattelun kautta voi jopa vaarantaa sen soveltuvuuden vakaumuksellisille aseista kieltäytyjille tarkoitettuna palvelusmuotona. Niin Suomen nappas nyt vähän tätä, että siis miten vaarantaa?
Niin, eli siis siviilipalveluksen koko ajatuksena se on se, että taataan vakaumukselliselle aseista kieltäytyjille heille sopiva palvelus, mikä tarkoittaa sitä, että se on siviileiltä siviileille, eli puolustusvoimilla tai muulla tällaisen militaristilla tasolla ei ole päätäntävaltaa siihen, että mitä tehdään. Ja jos siviilipalvelus jollain tavalla kytketään esimerkiksi puolustusvoimien yhteyteen, ja no esimerkiksi mitä tässäkin tapauksessa, kun puolustusvoimien jäsenet on päättämässä siviilipalvelukseen asioista, niin silloinhan tai enää selvästikään toteudu ja se vaarantaa tämän ja eikä pelkästään vaaranna, vaan se pilaa tämän mahdollisuuden suorittaa tämmöinen vakaumukseen perustuva asia, joka on edelleen ihmisoikeus, jota Suomi on sitoutunut pitämään.
Janne Kosonen, ajatuksia.
No joo, kaikki me tiedämme, että siviilipalvelusta ei siinä toimivana viranomaisena ei ole puolustusministeriö eikä puolustusvoimat, vaan työministeriö. Että siinä mielessä en niin kuin näe, että puolustusvoimilla olisi, tai puolustushallinnolla olisi siihen niin kuin suurtakaan merkitystä, eikä esimerkiksi siviilipalvelustahan ei voi suorittaa esimerkiksi vaikka nyt puolustusministeriössä, vaikka henkilö haluaisi. Sen sijaan tässä aseistakieltäytyjien liiton lausunnossa niin pikkusen hämmästyttää, että tässä niin kuin kokonaisturvallisuus niin kuin laitettiin niin kuin yhtäläisyysmerkit niin kuin puolustusvoimien toimintaan ja sotilaallisen maanpuolustukseen, ja näinhän se ei ole, että kokonaisturvallisuushan meidän aika ainutlaatuinen suomalainen varautumisen yhteistoimintamalli, missä eri viranomaiset, elinkeinoelämä, järjestöt ja kansalaiset pitävät huolta siitä, että yhteiskunta toimii silloin tiukkoinakin aikoina häiriö- ja poikkeusoloissa. Ja näitä elintärkeitä toimintojakin, kun on määritelty, niin niistä yksi vaan on niin kuin puolustuskyky, ja siellä on sitten ihan tätä väestön toimintakykyä ja palveluita ja tämän tapaisia asioita, että siviilipalveluksen tiiviimpi kytkeminen kokonaisturvallisuuden kontekstiin, niin ei minun mielestä ole kyllä millään tavalla militarisointia.
Nämä samat kohdat koskevat myös niitä naisia, jotka ei käy siviilipalvelusta tai käy armeijassa käymässä.
Kyllä, koska he ovat maanpuolustusvelvollisia.
Kyllä, niin on mun mielestä hyvin mielenkiintoista sitten, että jotenkin erityisesti pitää sitten sivari muuttaa tähän muotoon. Ja no, lähtökohtaisesti mun korviin kuulostaa lähinnä vaan semmoiselta, että halutaan rankasta.
Tunnustan suoraan, että en tunne siviilipalvelusta ihan niin tarkkaan kuin tuota varusmiespalvelusta ja reservissä oloaikaa, mutta niin kuin isossa kuvassa mun mielestä siviilipalveluksen kehittäminen on jäänyt kaiken kaikkiaan, niin kuin, se tulee perässä verrattuna varusmiespalveluksen ja asevelvollisuusajan kehittämiseen. Ja mun mielestä niin kuin johtotähtenä pitää olla, että siviilipalvelusta pitää pystyä kehittämään siihen suuntaan, että sitä palveluksesta on enemmän hyötyä yhteiskunnalle ja toisaalta taas sen palvelusehdot ja käytännöt on sille siviilipalveluksen suorittajalle niin kuin mahdollisimman reiluja. Tämä on niin kuin mun mielestä se iso suunta pitää olla.
Tällä hetkellä siviilipalvelus toimii erinomaisesti siihen tarkoitukseen, mihin se on tehty, eli palvelusmuotona vakaumukselliselle asiantuntijatille. Iso osa, 99,5% siviilipalvelusvelvollisista ja 92,8% työpalveluspaikoista, tai voi olla toista palvelut, mä en tarkkaan muista, mutta kuitenkin kummassa tapauksessa...
90 kuitenkin.
Niin 90 kummatkin kokee sen tärkeäksi ja mielekkääksi, ja koko yhteiskunta ei pysähdy tämmöisissä kriisitilanteissa, vaan me tarvitaan semmoista resilienssiä ja kriisin kestävyyttä, ja yksi erinomainen tapa siihen on se, että et toiminta näissä sivareita toimii erilaisissa valtion toimissa, toimii sote-alalla tosi paljon. Se, että esimerkiksi sivarit määrätään johonkin sairaalaan, kun ne on jotain rekkakuskeja duunikseen, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Et niinku parempi on se, että ne sivarit, joilla sitä osaamista, menee tekemään sitä, mitä ne osaa.
Niin, edelleen on sitä mieltä, että siviilipalvelusta tulee kehittää siihen suuntaan, että se hyödyttää niin kuin tätä yhteiskuntaa sillä hetkellä, kun meillä on todella hankalaa ja ne on nämä häiriö- ja poikkeusolosuhteet, jossa pikkusen ehkä tämä viimeisin korona-aikakin on semmoinen, että ollaan sen tapaisissa asioissa, että ihan kaikkiin asioihin ei välttämättä viranomaisten voimavarat ole riittänyt ja olisi ollut hyvä miettiä ja varmaan jälkikäteen mietitäänkin, että miten vapaaehtoiselementtiä pystytään tämän tapaisessa tilanteessa. Niin. Jatkossa paremmin hyödyntämään.
Ja että miten siviilipalveluksen suorittaneita kohdellaan sitten kriisioloissa?
Se on toinen kysymys. Ja tietysti tiedetään, että varusmiespalveluksen suorittanut reserviläinen, niin mikäli hänellä on sodan ajan tehtävä, niin hän on sidottu siihen. Ja kyllä jotain samantapaista ainakin tietylle osalle siviilipalveluksen suorittaneista, niin mun mielestä se olisi perusteltua nähdä, että näin voitaisiin toimia.
No aika rientää. Vielä päätteeksi tähän Lasse Raivonen, aseistakieltäytyjien liiton puheenjohtaja. Mietintö menee sitten jatkokäsittelyyn. Mitä haluaisit omalta osaltasi, että siinä huomioitaisiin vielä jatkossa?
Se, että esimerkiksi noita ihmisoikeusrikkomuksia ei otettu millään tavalla oikeastaan käsittelyyn, niin olisi mukava, jos ne otettaisiin. Pidetään huoli siitä, että siviilipalvelus pysyy edelleen vakaumusta kunnioittavana. Ja no, tässä kohtaa lähtökohtaisesti siis se, että koko saamari homma unohdettaisiin ja pysyttäisiin nykyisessä mallissa, niin sekin olisi jo kaiken kaikkiaan parempi vaihtoehto.
Ja sama kysymys vielä Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen.
Mä toivon, että näitä esitettyjä toiminta-ajatuksia, tavoitetiloja selvitettäisiin eteenpäin ja katsottaisiin, mitä konkreettisesti siltä voisi tulla. Toinen se, mikä mä toivon, ja toivon, että tämäkin keskustelu on auttanut, niin kyllä näistä asioista tarvitaan meidän yhteiskunnassa keskustelua. Että vaikka tässä on Lassin kanssa tullaan vähän eri näkökulmista tähän, niin vain keskustelemalla, yhdessä keskustelemalla me viedään tätä yhteiskuntaa eteenpäin.
Viikon debatti.